حب افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعمل بيها. حب افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها.
تخاف عليك